Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Astrid Lushi. Lajmet në Ollësi. Krishtlindjet erdhën dhe shkuan në për shumë anë të globit. Së bashku me gëzime e dhurata këtë vit, kjo festë u shënua nga lutje për paqe, si dhe vajtime për viktimat fëmijë të dhunës me armë. Papa Benedikt u lut që paqja do të mbijë për popullin e Sirisë, ku një luftë civile ka vrarë 10 mijë vet, kryesisht civil. Duke i drejtuar mira pelegrinëve në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Benedikt i bëri thirrje gjithashtu për paqen e Mali, ku militantë të lidhur me Al-Qaeda kontrollojnë pjesën veriore të vendit, dhe për paqen në Nigeri, ku terrorizmi dhe ekstremistët islamik kanë vrarë qindra persona. Pelegrinët nga e gjithë bota u mblodhën në qytetin e Bregut Perëndimor të Betlehemit për të festuar në vendin ku të krishterët besojnë se lindi Jezusi. Peshkopi katolik Fuad Val u kërkoi palestinezëve të punojnë me izraelitët për të dhënë fund konfliktit në duke të pafund në rajon. Në Shtetet Bashkuara 26 qirinj u dogjën në Newtown të shtetit Connecticut në një memorial për viktimat e masakrës së 14 dhjetorit në shkollën fillore. 20 fëmijë e 6-7 vjeçar së bashku me 6 mësuesit që vdiqën duke u përpjekur për t'i mbrojtur ata. Moti ashtë përpreku pjesë të tjera të Shteteve të Bashkuara, por me shi dhe akull mbuluan autostradat në mes perëndimin e vendit, ndërsa shiu rënd dhe stuit kërcënuan pjesën jugore. Pavarësisht motit të ftohtë, festimet vazhduan deri vonë në mbrëmje. Policia në qytetin Webster të New Yorkut thotë se ka gjetur eshtra njeriu në shtëpinë e djegur të një ishtë dënuari, i cili vuri zjarin shtëpisë dhe vrau zjarfiksit që shkuan për të shuar flakët. Ishi dënuari 62 vjeçari William Spengler, që i vuri zjarin shtëpisë të tij dhe i futi në kurrë zjarfiksit në shtetin e New Yorkut, duke vrarë dy prej tyre. Kishte lënë një letër rrëqetëse për autoritetet, duke thënë se po bënte atë që i pëlqente më shumë, të vriste njerëz. Policia në Webster thotë se Spengler thoshte në letrën e tij se donte të digjte gjithë lagjen, megjithse nuk shpjegonte se çfarë motivonte të vriste. Zyrtarët gjithashtu thanë se kishin gjetur një revolver dhe një armë gjysma automatike që ishte përdorur për të vrarë zjarfiksit. Arma ishte e të njëjtit prodhim si ajo që u përdor në masakrën e 14 dhjetorit, ku gjetën vdekjen 6 mësues dhe 20 fëmijë në shkollën fillore. Zyrtarët thonë se një oficer policie shkëmbeu zjarr me Spenglerin, i cili duket se vrau veten. Si ishte dënuar, Spengler nuk lejoi të kishte armë zjarri në pronësi. Votuesit egjiptian kanë miratuar kushtetutën e mbështetur nga islamikët, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët në votime dhe kundërshtimeve të shumta nga grupet opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Egjipt tha se pothuajse 64% e votuesve e mbështetën kushtetutën e re, ndërsa 36% votuan kundër. Komisioni tha se në votime mori pjesë rreth 32% e elektoratit. Shpallja e rezultateve hap rrugën për zgjedhjet për dhomën e ulët të parlamentit brenda 2 javëve. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ardhmja e demokracisë egjiptiane varet nga një konsensus i gjerë për rregullat dhe institucionet e reja demokratike në Egjipt. Autoritetet policore në jug të Shqipërisë njoftuar masa shtesë në pikat e kalimit kufitar me Greqinë për të lehtësuar kthimin në Shqipëri të mira migrantëve shqiptar. Kriza ekonomike në Greqi, po dhe problemet në një pjesë të infrastrukturës në Shqipëri, kanë bërë që këtë vit ritmi i lëvizjes në kufi të jetë më i ulët. Korrespondenti ynë në Gjirokastër Raymond Kola na sjell këtë hollësi.
Policia kufitare në jug të Shqipërisë ka përgatitur një plan masash për t'i ardhur në ndihmë disa mijë emigrantëve shqiptar që nisën të kthehen masivisht nga Greqia për festat e fundvitit. Plani përfshin një seri masash në pikën e Kakavijës me madhja që lidh të dy vendet, në pikën e Kapshticës në juglindje të vendit dhe pikat më të vogla të Oksora, të Tri Urave dhe të Qafë Botës. Policia njoftoi se nën shqiptare do të shtojë pikat e shërbimit duke përforcuar personelin që do të përballojë ritmin e lëvizjes së qytetarëve shqiptar dhe do të vërë gjithashtu në gatishmëri të gjitha sistemet e shërbimit. Po kështu policia njoftoi për masa më të forta kontrolli për të parandaluar format e krimit në kufi, të cilat në raste të flukseve të tilla shtohen. Ndër këto forma më përhapura mbetet futja në Shqipëri e makinave të vjedhura nga vendet perëndimore dhe transportimi i lëndëve narkotike. Policia gjithashtu po rrit në këtë sezon të kthimit masiv të emigrantëve dhe kontrollin për personat e shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale të kryera në Shqipëri. Rastet e viteve të fundit, sipas ekspertëve të policisë, kanë provuar se mjaft persona me precedent penal janë bllokuar pikërisht në ritme të tilla të lëvizjes masive të emigrantëve prej strukturave policore. Por ndërsa në pikat e kalimit kufitar, masat përgatitore pritet të ndikojnë në lëvizje normale të qytetarëve shqiptar, mjaft probleme ata gjejnë në infrastrukturën rrugore. Gjendja e segmentit që lidhet pelenën me fierin në një pjesë është mjaft problematike. Punimet për këtë segment janë braktisur javët e fundit nga kompania ndërtuese greke. Si pasojë e dëmtimeve të rënda, problemet e qarkullimit janë vënë re ditëve të fundit në urin e qytetit të Malijet, ku specialistët e rrugëve flasin se nevojitet ndërhyrje menjëhershme për të normalizuar kalimin në këtë segment. Ndërka i duket se këtë vit ka një ritëm më të ulët të kthimit e emigrantëve shqiptar nga Greqia, krahasuar me vitet e tjera. Kriza e rëndë ekonomike që vazhdon të mbajë të mbërthyer ekonominë greke ka sjellë jo pak probleme për punësimin e emigrantëve dhe ka bërë që një pjesë e tyre të mos kenë mundësi për të kaluar festat e fundvitit në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.
Shkurtimet automatike të buxhetit këtu në Shtetet e Bashkuara që mund të hyjnë në fuqi mbas një jave nëse nuk ka një marrëveshje deri atëherë, mund të kenë një ndikim të madh në gjendjen ekonomike të qyteteve në mbar vendin.
Sigurisht se shumë qytete amerikane, dekse në shtetin Illinois, ende përpiqen të marrë veten nga kriza e vitit 2008 dhe rënja ekonomike. Hapësia është mbi mesatarën kombëtare. Banorët e shohin me nervozizëm Washingtonin, ku presidenti dhe ligjvendësit nuk kanë qenë në gjendje të bien dakord lidhur me mënyrat për trajtimin e borxhit kombëtar. Pyes veten nëse kanë menduar mirë këtë punë. Kryetari i bashkisë së Dixonit, James Burke, druhet se një marrëveshje e mundshme mund të parashikojë që interesat e kredive për shtëpi të mos hiqen nga taksat, gjë që do të sillte si pasojë ulje vlerës së shtëpive dhe paksimit të ardhurave për qeverinë lokale. Pyetja qëndron se çdo të bëhet me industrinë e shtëpilarëve të shtëpive. Kjo industri është shtytësi kryesor i ekonomisë amerikane. Pyes veten nëse Washingtoni e di se ç'po bën kur flitet për këtë situatë. Kërsimi rritjes e taksave për këdo dhe shkurtimet të thella të shpenzimeve federale nuk kanë nxitur ende veprime në Washington. Ligjvendësit nga të dy krahat e pranojnë se bisedimet për borxhet kanë ngecur. Washingtoni nuk ka qenë gjithmonë i paralizuar politikisht. Në vitet 90, ish presidenti demokrat Bill Clinton punoi me republikanët në Kongres për të balancuar buxhetin federal. Një dekadë më herët, ish presidenti republikan Ronald Reagan bashkëpunoi me demokratët në Kongres për reformimin e sigurimeve sociale, që ofron të ardhurat për pensionistët. Shtëpia e djalërisë së zotit Reagan ende qëndron në Dixon, burim krenarie për vendasit. Ikona republikane do të ishte të merruar nga bllokimet e sotme në Washington, thot punonjësa e shtëpisë muze të Reaganit, Ann Lewis. Reagani do të ishte i pakënaqur, po të kishte qenë ai do të kishte patur negociata para se të vinim në këtë pikë, sepse ai besonte në politika dypartiake. Dixoni nuk është i vetëm në frikën nga pasojat fiskale. Shkurtimet e thella në shpenzime federale do të ndikojnë në shumë programe ku mbështeten shumë qytete në mbar vendin, thot Michael Wallace me lidhjen kombëtare të qyteteve. Qytetet kanë përjetuar recesionin dhe kanë punuar shumë për të përballuar atë. Qytetet kanë nevojë nga Kongresi që të mos u shkaktojnë më dhimbje. Gremina fiskale do të sillte më shumë dëm.
Vazhdojmë me një tjetër temë, nga festat me muzikë hip-hop në lagjet periferike deri tek vallëzimet në klubet e qytetit, DJ-t miksojnë muzikë për një audiencë të përbërë, si nga të rinj ashtu dhe më të moshuar. Në vitet e fundit disa prej tyre janë bërë super hyje ndërkombëtar, madje më të njohur se sa grupet muzikën e të cilëve ata luajnë. Ata që kanë aspirata për një karrierë në këtë fushë në rritje tani mund të mësojnë dhe përmirësojnë aftësitë e tyre në shkollat për DJ. Korrespondenti e Zërit Amerikës, June So, vizitoi shkollën Beat Raffinery në Washington dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ajo që bëj unë quhet loj me tinguit e muzikës. Në thelb unë përdor dy disqe dhe ndërkohë që njëri prej tyre fillon të luaj muzikë, unë përgatis tjetrin që të filloj nga e para. Sean Johnson po ndjek një klas të avancuar për miksim në përfundim të studimeve në shkollën Beat Raffinery. Për 2 vjet ai ka ndjekur mësimet në mbrëmje në shkollën për DJ, që ndodhet në periferi të Washingtonit. Gjatë ditës ai punon si inxhinier zëri.
I don't do that full time anymore.
Nuk e bëj më këtë punë me orar të plot. Gradualisht un po shkoj drejt të punësimit me orar të plot si DJ. Kjo është një mënyrë për të realizuar ëndrrën time. 12 vjeçari Ethan Feinberg ka ndjekur mësimet në këtë shkollë për një vit e gjysëm. Kur të rritem, unë dua të bëhem DJ, më pëlqen shumë muzika, thot ai. Kemi student nga mosha 10 deri 50 vjeçare. Në mesin e studentëve ka gra, burra, komsi të ndryshme. Në disa raste kemi patur student që nuk flasin anglisht, por ata muzika i bashkon. Chris Styles, një DJ me karrierë të gjatë, në vitin 2010 ka bashkëthemeluar shkollën A Beat Refinery. Kjo është e vetmja shkollë për DJ në zonën e Washingtonit. Ne menduam se themelimi i shkollës ishte i nevojshëm sepse në vende të ndryshme të botës njerëzit përdorin DJ në dasma, restorante, klube ose dyqane të rrobave. Ka kërkesa të mëdha për shërbimet e këtij profesioni. Shkolla afron mësime për ata që dëshirojnë të bëhen DJ profesionist, si dhe për ata që duan të merren me miksimin e muzikës në festat e miqve. Pas mbarimit të programit 2 vjeçar, studentët fajisen me një certifikat dhe atyre u jepet ndihmë për gjetjen e një vendi pune. Në 2 vjet e gjysëm kemi patur rreth 600 studentë. Kim Venec është një nga të diplomuarit. Ajo ka punuar në një zyrë para se të fillonte punë me orar të plot në këtë profesion me pseudonimin DJ Alchemist. The very first class that I took. Kur mësova teknikën e DJ-it në klasën e parë që ndoqa në Beat Refinery, më njëherë kuptova se kjo ishte puna për mua dhe që atëherë muzika nuk kishte të ndalur për mua, kjo më pëlqen shumë. Ndërkohë që muzika elektronike dance është bërë lloj kryesor i muzikës që vazhdimisht luhet nga DJ-t në klube dhe festa, zoti Styles thotë se disa DJ janë bërë super yje dhe kanë hapur dyert tek kësaj industrie për të tjerët. Sean Johnson është i bindur se ardhmja e tij është e ndritshme.
There's no question about that at all. There's a lot more opportunities now the DJ.
Nuk ka asnjë dyshim. Tani ka më shumë mundësi për punësim në këtë industri. Tani DJ-t cilësohen si interpretues dhe për këtë arsye mendoj se tani është koha e mirë të jesh DJ. Kim Venec është dakord me këtë vlerësim. Natyrisht unë ndjehem më mirë se sa kur punoja në zyrë, thot ajo. Mbi të gjitha, Kim Venec thot se ajo është e lumtur pasi bën një punë që i pëlqen.
Epidemit kanë sëmurur dhe vrar miliona njerëz përgjatë historisë njerëzore. HIV/AIDS ka marrë 25 milion jetë që nga identifikimi kësaj smundje në vitin 1981. Kjo është një nga smundjet e reja ngjitse, por smundjet më të vjetra ende shkaktojnë vdekje të panumërta. Por çfarë po bëhet për të luftuar këto smundje dhe për të shpëtuar jetë njerëzish?
Një pickim nga një mushkonjë thjesht mund të përfundojë jetën e dikujt ose ta ndryshojë atë për gjithmonë. Një teshtitje, një shtrëngim duash, apo edhe ndarje një tavoline mund të bëjë të njëjtën gjë. Kjo ndodhi ndërsa H1N1 ose gripi i derave u prap në përbot pak vite më parë. Sëmundje të tilla infektive si malaria, HIV/AIDS dhe tuberkulozi janë ndër shkaqet kryesore të vdekjeve në nivel global. Sëmundjet e diarrez të tilla si kolera kanë vrarë më shumë se 100 mijë njerëz çdo vit. Haiti dhe Republika Dominikane thonë se kanë nevojë për 2 miliard dollar për të luftuar epideminë e kolerës, që së pari shpërtheu në vitin 2010. Që atëherë sëmundja ka vrarë rreth 8000 njerëz dhe ka sëmurur më shumë se gjysmë milioni. Në një simpozium në Washington, zyrtarë dhe ekspertë amerikanë të shëndetësisë u takuan për të diskutuar sfidat e reja të sëmundjeve infektive të reja dhe të vjetra. Doktor Anthony Fauci i Institutit Kombëtar të Shëndetit tha se shumica e këtyre sëmundjeve janë rezultat nga fakti se ndërsa popullsia arritet, njerëzit vinë në kontakt më të ngushtë me
kafshët.
Kur popullsia shtohet, mjedisi ngushtohet dhe njerëzit vinë në kontakt gjithnjë më të ngushtë me kafshët. Dhe këto kontakte janë një nga kontribuesit kryesor për sëmundjet e reja infektive. Sëmundjet e reja infektive shfaqen edhe kur bakteria apo viruse shndrohen dhe nuk ndikohen më nga banat dikur të efekshme. Një shembull është ilaçi rezistent ndaj tuberkulozit. Faktorët e tjerë përfshin ndryshimin e klimës. Ethet tropikale janë gjetur tani në gjysmën e vendeve të botës. Këto ethe shkaktohen nga pickimi i një mushkonje të infektuar me virus. Por ndërsa kërcënimet janë të mëdha, ne tani kemi mjete të mira për të luftuar këto sëmundje, thotë doktor Thomas Frieden, kreu i Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.
We've got new technologies, we've got better communication, we've got better lab work, more people who
are trained. Ne kemi marrë teknologji të reja, kemi komunikime të mirë, laboratorë më të mirë dhe punonjës më të kualifikuar. Kjo do thotë se nga zbulimi infeksionit të ri deri në përgatitjen e ilaçit apo vaksinës, koha është më e shkurtër. Imunizimi është në fakt një nga zbulimet më të mëdha të shekullit të kaluar. Vaksinat e sotme parandalojnë rreth 3 milion vdekje çdo vit, dhe vaksinat që janë duke u zhvilluar mund të parandalojnë miliona vdekje të tjera. Kontrolli i këtyre sëmundjeve varet nga vigjilenca e vazhdueshme e sistemeve shëndetësore publike në të gjithë botën. Një studim i kohëve të fundit zbuloi se dobësitë në infrastrukturën e shëndetit publik janë faktor kryesor nxitës në shpërthimet e sëmundjeve infektive. Një rast i tillë, shpërthimi i kolerës në Haiti pas tërmetit masiv të vitit 2010, i cili shkatroi aftësinë e vendit për të kujdesur për të sëmurët.
Hollywoodi po shfaq filmat e rinj për sezonin e festave të fundvitit. Këta filma gjithashtu do të jenë kandidatura dhe për çmimet Oscar, ceremonia e cilave zhvillohet në fund të muajit shkurt. Nga filmat aksion te klasikët e vjetër, këta filma e çojnë audiencën për pak orë në botë të largëta dhe fantastike.
You know Count Vronsky, long?
He's a rich, good-looking cavalry officer.
Dance with me.
Filmi Anna Karenina e Joe Wrightit, bazuar në romanin e Tolstojt, është filmi përfaqësues i prodhimeve kinematografike të fundvitit. Ai ka kostumografi të pasur, muzikë manice dhe aktor yje. Keira Knightley interpreton rolin e Kareninës.
The rules of a period film.
Janë thyrë rregullat e një filmi të kësaj epoke. Anna Karenina është një histori që është bërë disa herë film. Nuk do të kishte kuptim të realizoj me një interpretim tradicional.
Their Excellencies, Minister Karenin and Madame Karenin.
Anna Karenina, një grua e martuar me emër në shoqërinë ku jeton, bie në dashuri me oficerin e kavalerisë kontin Vronski. Marrëdhënia e tyre bie ndesh me rregullat e një shoqërie në duke të virtytshme dhe Anna paguan pasojat për këtë marrëdhënie. Në filmin e tij, Joe Wright thekson shtirjen e aristokracisë ruse të shekullit të 19. Ai e vendos botën e Anna Kareninës në një hapësirë të kontrolluar që është luksoze por e mbyllur. Jeta e Anës përfundon në shinat e trenit.
My name is Pai Patel. I am on a lifeboat alone with the tiger. Please send help.
Filmi Jeta e Pais, që flet për besimin dhe mbijetesën, është më optimist, edhe ai është përshtatur nga një libër. Regjizori fitues i çmimit Oscar, Ang Lee, na ka magjepsur me një tjetër mënyrë të xhiruar i film. Për xhirimet në varg, ekipi realizues krijoi një tigër digital. Ata që duan filmat me spionazh mund të ndjekin filmin Argo. Tony Mendes, një punonjës sicilian, organizon një mision të fshehtë për të nxjerrë diplomatët amerikan nga Irani gjatë krizës së pengjeve të vitit 1979.
You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads? I think my story is the only thing between you and a gun to your head.
Regjizori i filmit është fituesi i çmimit Oscar, Ben Affleck, i cili interpreton në rolin e Mendesit.
You have 72 hours to get them out.
Filmi është bazuar në një histori të vërtetë që është kaq e pabesueshme sa duket si subjekt i krijuar.
I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate.
Filmi The Hobbit, që shfaqet këtë sezon festash, bazohet në një temë imagjinare. Me këtë episod pararendës, regjizori Peter Jackson premton spektakël për miliona adhurues të trilogjisë Lord of the Rings dhe romanit të J.R.R. Tolkienit. Në filmat e sezonit të pushimeve, hyn dhe muzikali të mjerët me regjizor fituesin e çmimit Oscar Tom Hooper. Në dallim nga filmi Anna Karenina, përshtatja e romanit të Victor Hugo-it është bërë në mënyrë tradicionale dhe i qëndron besnik e librit.
Help me, please, I have a child!
Trupa e aktorëve ku përfshihet Anne Hathaway dhe Hugh Jackman nuk kanë lëvizur asnjë notë nga origjinali.
Where was your child?
Filmi i cili flet për dashurinë vëllazërore dhe pendimin njerëzor reflekton atmosferën e festave. Këta filma e të tjerë nuk do të jenë vetëm për një sezon festash në për kinemat amerikane. Ata kanë ngritur edhe si parin e kandidaturave për filmat Oscar që shpallen në muajin janar.
Dysha muzikore Kyle Even dhe David Schmidt krijuan në vitin 2007 një grup të rockut alternativ që e quajtën Breathe Carolina. Ata janë pjesëmarrës në festivalin e këtij muaji Vans Warped Tour në Londër dhe me të kthyer nga festivali ata thonë se do të fillojnë punën në studio për projektet e reja muzikore. Larry London i zërit Amerikës u takua me dyshen muzikore para se ata të niseshin për në festivalin e Londrës dhe bisedoi me ta mbi karrierën e tyre.
Në vitin 2009, grupi Breathe Carolina interpretoi për herë të parë në një prej festivaleve të rockut alternativ. Si shenjë suksesi e grupit, ishte paraqitja e mirë që ata bën në skenën e këtij festivali. Ky është viti ynë i tretë në këtë festival. Ne kemi punuar shumë dhe jemi me fat që jemi këtu. Dave dhe unë kemi interpretuar muzikë që kur ishim të rinj. Është bukur të jesh këtu e të jesh në gjendje që t'ja dalësh. Është mirë t'falenderosh këdo për mbështetjen që na ka dhënë. Të shkruarit e një këngë është bashkëpunim kolektiv për grupin Breathe Carolina. Ne mbledhemi në një dhomë dhe shkëmbejmë ide derisa arrim në një ide të vetme. Në vitin 2011, grupi Breathe Carolina nxori këngën Blackout, që kryesoi klasifikimin amerikan si dhe klasifikimet në Britani. Këtë vit ata kanë nxjerrë një tjetër këngë me titull Hit and Run. Ne donim që të krijonim një këngë ritmike me të cilën njerëzit të kërcenin dhe ta pëlqejnë. Këtë vit Breathe Carolina rihodhi në treg albumin e vitit 2010 kësaj radhe me titull Reload. Ne kishim këngët që regjistruam në muajt janar dhe shkurt, por kishim dhe melodit që kishim regjistruar më vonë. Ne i kishim dëgjuar shumë shpesh dhe donim që edhe të tjerët i dëgjonin ato. Breathe Carolina është emër interesant për një grup.
It's always hard for me to explain it, but this woman was kind of just living my life and I
Është e vështirë të shpjegohet. E kisha këtë emër në mendje për shumë kohë derisa një ditë kur vendosëm të krijonim grupin, mendova se ishte emri i duhur. Mbas festivalit dhe pjesëmarrjes në Londër, grupi Breathe Carolina do të nisë punën në studio për projektet e reja muzikore.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqeni edhe në internet në faqen elektronike zëriamerikës.com. Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Për të patur një strategji të suksesshme afatgjatë në lindjen e mesme, duhet gjetur një rrugë gjithëpërfshirëse, tha zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns. Një element i rëndësishëm i kësaj strategjie është sigurimi e posaçërisht përballimi i sfidës që përmban përpjekja e Iranit për të zhvilluar armë bërthamore. Sfidë kjo që ne ndajmë me tërë komunitetin ndërkombëtar, tha zoti Burns. Një shqetësim i madh lidhur me refuzimin nga ana e Iranit për të vepruar në përputhje me detyrimet e tij bërthamore dhe angazhimi ynë i madh në intensifikimin e trysnisë politike dhe ekonomike derisa ti përmbush këto detyrime, Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për negociata serioze bashkë me partnerët e tyre të grupit P5, nëse Irani është serioz për një takim lidhur me plotësimin e detyrimeve të tij ndërkombëtare. Në Siri, regjimi iranian vazhdon të mbështetë sundimin shtypës dhe të përgjakshëm të Bashar al-Assadit. Në përpjekjet e tyre për t'i dhënë fund gjakderdhjes dhe për të bërë të mundur një tranzicion demokratik, Shtetet e Bashkuara po përkrahin koalicionin e ri të opozitës siriane, si dhe po punojnë me grupet e shoqërisë civile brenda në Siri. Shtetet e Bashkuara kanë dhuruar një fond prej 200 milion dollarësh në ndihmë humanitare dhe mbi 50 milion dollar në ndihmë të tjera, si dhe në mbështetje të dislokimit nga ana e NATO-s të sistemit mbrojtës antiraketor Patriot në Turqi. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë luftën kundër terrorizmit anë mban lindjes së mesme. Pjesa e dytë e strategjisë amerikane në lindjen e mesme është për kraja ndaj hapjes politike, reformave demokratike dhe ndaj një transicioni të suksesshëm pas revolucionar. Në Egjipt, Shtetet e Bashkuara kanë theksuar rëndësinë e një dialogu paqësor dhe gjithëpërfshirës, si dhe një kompromis në lundrimin në drejtim të një kushtetute demokratike premtuar nga revolucioni egjiptian. Transicioni i Libisë do të vazhdojë të gjejë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ashtu si transicionit në Tunizi dhe Jemen. Asnjë proces jo politik ose reformë demokratike nuk mund të korrë sukses pa mundësi ekonomike. Një zhvillim i mirëfillt ekonomik duhet të ekzistojë në zemër të revolucionit arab, në mënyrë që të rajoni të jetë në gjendje të konkurrojë më efektivisht në ekonominë globale. Për të nxitur zhvillimin ekonomik në Egjipt, Tunizi, Shtetet e Bashkuara kanë në plan të zgjerojnë programet e fondeve ndërmarrëse për të përforcuar bizneset e vogla dhe të mesme. Dhe në fund, elementi i strategjisë është shtimi përpjekjeve për zgjidhjen e konflikteve rajonale, posaçërisht ripërtoritjen e shpresave për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez me anë të krijimit të dy shteteve, izraelite dhe palestineze. Asgjë nuk është e pashmangshme kur është fjala për sukseset e tranzicioneve pas revolucionare në lindjen e mesme, dhe atje janë shumë forca të gatshme për të rrëmbyer premtimet e tyre. Kjo është arsyeja që angazhimi dhe vizioni amerikan janë të rëndësishëm sa kur më parë, ndërkohë që Washingtoni po punon me të gjitha palët anë mban lindjes së mesme për të vënë ngjarjet në një drejtim pozitiv.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, ju rrugëtojmë se ju edhe mund të na shkruani. Adresa jonë elektronike është ship@voanews.com.
Kalendar historik amerikan. Më 26 dhjetor të vitit 1972 vdiq në moshën 88 vjeçare ish presidenti Harry Truman. Trumani, i cili kishte qenë nën president, u bë president në prill të vitit 1945. Me vdekjen e presidentit Franklin Roosevelt. Megjithse jo aq i njohur dhe me përvojë sa Roosevelti, Trumani fitoi respektin e shumë amerikanëve. Ai shërbeu në këtë post kur po mbaronte lufta e dytë botërore dhe kur paqja që pasoi nuk ishte konsoliduar mirë. Trumani u zgjodh president në vitin 1948. Për zgjedhjet e vitit 1952, ai nuk vuri kandidaturë dhe vendin e tij e zuri Dwight Eisenhower. 20 vjetët e tjera të jetës, Truman i kaloi në qytetin e lindjes, Independence, të shtetit Missouri. Ai vazhdoi të ishte aktiv dhe merrte pjesë në politikën e Partisë Demokrate, shkruante libra dhe mbante fjalime. Truman e kishte zakon të ecte me hap të shpejt çdo mëngjes dhe të bisedonte me ata gazetarë që arrinin ta ndiqnin. Trumani u varos në territorin e bibliotekës që mban emrin e tij në qytetin e tij të lindjes. Më 26 dhjetor të vitit 1966 u festua për herë të parë festa afrikano-amerikane e njohur me emrin Kwanzaa. Kjo fest është një omazh për kulturën afrikane dhe merr motivin nga festimi të korave në Afrikën e Lashtë. Fjala Kwanza vjen nga një frazë që do të thotë frutet e para në gjuhën Swahili. Kjo festë që zgjat 7 ditë u përshtat në formën e saj moderne nga studiuesi afrikano-amerikan Mwaulana Koranza. Kwanza e vë theksin tek rëndësia e familjes dhe komunitetit. Festimet përfshin recitime, muzikë, ceremoni festive dhe dhurata. Gjatë 7 ditëve, çdo natë ndizet nga një qiri. Të 7 ditët përfaqësojnë 7 parime që janë uniteti, vetëvendosja, puna dhe përgjegjësia kolektive, ekonomia e përbashkët, qëllimi, krijimtaria dhe besimi. Kwanza fillon më 26 dhjetor, ditën pas Krishtlindjes dhe përfundon ditën e vitit të ri.
Kemi mbritur kështu në fund të këtij emisioni. Dëgjues të dashur, nga Zyra e Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.